ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чим увійде в історію відзначення 20-ї річниці незалежності України?
Для всіх порядних людей в Україні постає вибір – або боротьба, або шлях нікуди.
Що може спонукати українців до масового виявлення непокори?
Розширення опозиційних настроїв не пов'язано з політикою. Це і штовхає опозицію на спробу штучно посилити емоційну хвилю протистояння.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Найбільше грошей держава витрачала не на створення робочих місць, а на дотації в вугільній галузі.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Спеціальні підрозділи міліції перешкодили опозиції в День Незалежності здійснити ходу центром Києва. Після того, як у парку Шевченка закінчився мітинг, перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов закликав рушити до адміністрації президента. Однак міліція повністю перекрила рух. Згодом лідери опозиції вирішили не проривати міліцейський кордон, а пройти невеликими групами на концерт, який організовує влада на Майдані Незалежності. Повстанці у Лівії продовжують полювати за Муаммаром Каддафі та його синами. За лівійського лідера, живого чи мертвого, обіцяють понад мільйон доларів. Тим часом в окремих районах Тріполі та інших містах країни тривають бої між прихильниками і опонентами Каддафі. У Парижі президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв продовжити підтримку повстанців силами НАТО доти, доки такі операції необхідні для повної перемоги над режимом Каддафі. Таку заяву французький лідер зробив під час зустрічі з керівником повстанців Національної перехідної ради Махмудом Джибрілем. Євросоюз у середу запровадив санкції проти представників іранського корпусу вартових ісламської революції, які постачали бойову техніку і надавали підтримку режимові сирійського лідера Башара Асада у справі придушення масових народних виступів у Сирії. До так званого чорного списку ЄС щодо Сирії входять 50 осіб і 9 організацій. Їхні рахунки заморожені, проти них введені візові обмеження. Російське космічне агентство Роскосмос повідомило про невдалу спробу доправити необхідний вантаж на міжнародну космічну станцію. Корабель «Прогрес», який стартував у середу з космодрому Байконур у Казахстані, не зміг досягти запланованої орбіти. Після завершення Сполученими Штатами програми запуску космічних човників, російські космічні кораблі залишаються єдиною ланкою постачання міжнародної космічної станції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Печерському суді Києва продовжиться суд над Юлією Тимошенко. Її прихильники з 8 ранку обіцяють зібратися під стінами суду. Про це вони оголосили учора під час відзначення Дня Незалежності. Багатотисячна хода опозиції центральними вулицями Києва не обійшлася без сутичок. Кордони міліції та бійці «Беркуту» намагалися зупинити мирну ходу центральними вулицями столиці. Унаслідок цього відбулися сутички, під час яких правоохоронці застосували сльозогінний газ, є постраждалі. Опозиціонер Арсеній Яценюк назвав поведінку правоохоронців спланованою акцією, щоб спровокувати кровопролиття і продемонструвати неадекватність української опозиції. За словами лідера фронту змін, опозиціонерів намагалися зупинити не міліція, а внутрішні війська. Свідком подій на День Незалежності у столиці був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Окружний адміністративний суд Києва заборонив акції протестів опозиції в центрі столиці з нагоди Дня Незалежності. Противникам чинної влади дозволили протестувати лише в парку Шевченка. Там відбулося віче комітету опору диктатурі, в якому взяли участь 12 політичних сил і, за даними опозиції, близько 10 тисяч осіб. Правоохоронці ж назвали цифру 3 тисячі. Передвічі виступили перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, керівник об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та лідери інших партій. Олександр Турчинов висловив упевненість, що владу в Україні буде змінено.
Для всіх порядних людей в Україні постає вибір. Або боротьба, або шлях нікуди. Повалення режиму Януковича конституційним шляхом – це перша і невідкладна умова для реалізації усіх інших принципів оздоровлення суспільства.
Опозиційні сили навіче узгодили меморандум щодо подальшої спільної боротьби із режимом Віктора Януковича. Її озвучив заступник спікера Верховної Ради Микола Томенко.
Ми вимагаємо проведення дострокових одночасних парламентських і президентських виборів, проведення дострокових виборів Київського міського голови і Київської міської ради, припинення незаконного кримінального переслідування та звільнення лідерів опозиції та інших політв'язнів України з-під варти.
Томенко заявив, що меморандум терміново передадуть до адміністрації президента. Зі свого боку, президент України Віктор Янукович, який звернувся до українців з нагоди 20-ї річниці незалежності, запевнив, що розвиватиме демократію.
Нація буде сильною, коли працюватимуть усі демократичні інститути. І це наші цілі. Бережімо один одного!
Всі учасники віча рушили в бік Банкової. На вулиці Володимирській їй перепинили шлях дві лави правоохоронців. Не досягнувши з ними жодної домовленості, учасники мітингу прорвали першу лаву міліції, заваливши на землю з півдесятка правоохоронців, і стали атакувати наступну лаву, що стояла за щитами, а Беркут застосував проти них кийки та балончики зі сльозогінним газом. Пізніше в прес-службі Київського управління МВС використання газу заперечили, але повідомили, що отримали травми шестеро міліціонерів і що всі правопорушення задокументовані та їх вивчатиме Генпрокуратура. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Протестні настрої в Україні можуть радикалізуватися. Таке припущення політологи та політики зробили, коментуючи сутичку між учасниками акції опозиції з відзначення Дня Незалежності та міліцією. Щоправда, політологи наголошують, що стрімкому зростанню та радикалізації протестних настроїв може сприяти насамперед погіршення соціально-економічної ситуації в країні. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Спроба учасників опозиційної акції з відзначення Дня Незалежності прорвати міліцейські кордони, аби пройти пішою ходою до президентської адміністрації, свідчить про те, що серед прихильників опозиції достатньо тих, хто готовий виборювати свої права, каже учасник цих подій, лідер націоналістичної партії «Свобода» Олег Тягнибок.
Штучно, коли в повітрі не витає бажання людей змести владу, бажання людей йти на рішучі дії, нічого не зробиш.
Олег Тягнибок припускає, що восени протестні настрої в країні лише зростатимуть, і цьому сприятиме як політичне, так і соціальне невдоволення. Політолог Володимир Фесенко натомість зазначає, що зараз радикалізація протестів має лише точковий характер.
Влада точково блокує отакі протестні акції, таким чином фактично збивають можливість їх розширення.
На думку політолога, суспільство готове протестувати насамперед через соціально-економічні причини, але не через політичні, оскільки недовіра до опозиції зараз є так саме високою, як і недовіра до влади, зазначає Володимир Фесенко.
Розширення опозиційних настроїв, воно не пов'язано з політикою. Це, можливо, і штовхає опозицію на спробу штучно посилити емоційний градус протистояння через якісь там, можливо, сутички і так далі.
Між тим, за даними Центру Разумкова, у серпні, порівняно із квітнем цього року, дещо зросла частка громадян, які висловили готовність взяти участь у протестних акціях. 55% українців готові вийти на вулицю з протестом у разі значного погіршення умов життя. Матеріальні статки – це головний мотив, який може спонукати людей вийти на вулиці. Найменше українці готові вийти на вулицю на підтримку дій чинної влади. Лише 1.5%. Водночас готових підтримати імпічмент президентові – понад 8%. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чому процес очищення суспільства відбувається повільно? На що в Україні витрачається найбільше державних коштів? І для кого найпривабливіша економіка України? Про все це в огляді інтернет-видань, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Можна довго говорити про успіхи і недачі 20-літньої економічної перебудови України, але показовим є кінцевий результат, а він, на думку дописувача сайту «Економічна правда», невтішний. Адже держава не є нині привабливою ні для іноземних, ні для внутрішніх інвесторів. Наразі українська економіка приваблива хіба що для певних фінансово-промислових груп. Тож якщо уряд не покращить ситуацію з інвестиційною привабливістю України, ця проблема стане критичною вже у найближчі роки, зазначає автор статті на «Економічній правді». В Україні зі зміною поколінь поступово відбуватиметься процес очищення суспільства від його напіврадянського, напівфеодального минулого. Процес повільний, бо, як інформує дописувач сайту «Лівий берег», існує механізм соціальної інерції та трансляції цінностей, в тому числі й негативних. Водночас у дописувача вселяє оптимізм те, що в українців існує невдоволення владою, без якого неможливий контроль над владою. Це одне з досягнень останніх 20 років і показник реальної перспективи побудови демократичної держави. Найбільше грошей держава витрачала не на створення робочих місць, а на дотації в вугільній галузі. Як стверджує інтернет-видання Commons.ua, за рахунок державних коштів практично не були реалізовані важливі для суспільства інфраструктурні проекти. Якщо б бодай 10 років тому мільярди почали витрачатися на розвиток наукових, інноваційних, енергоефективних проєктів, вже сьогодні Україна виглядала б зовсім по-іншому, наголошує Commons.ua. Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи легко дітям-інвалідам в Україні здобути освіту на рівні зі здоровими дітьми?
Намагаються ставитися до неї як до звичайної дитини, але якщо якийсь десь конфлікт, до неї є якісь поблажки, деякі речі вона не може пояснити.
Чи пишаються українці своїм громадянством?
Багато людей не бачать підстави пишатися тим, що вони українці. Найгірше, що 20 років не були використані, щоб виховувати громадянина.
Американський посол в Україні Джон Тефт розповів Радіо Свобода, куди, на його думку, рухається Україна.
З одного боку, в Україні багато позитивного просувається вперед. Водночас бачимо, що згортається демократія.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Лише 11% навчальних закладів в Україні є повністю пристосованими до потреб неповносправних дітей. Про це кажуть у Міністерстві науки та освіти. Нині там навчається 100 тисяч дітей з особливими потребами. На думку представників громадських організацій інвалідів, держава має активніше впроваджувати систему інклюзивної освіти для таких дітей. Що робиться в Україні для просування цієї ініціативи, розповідає Надія Шерстюк.
П'ятирічна Ярослава має вроджені проблеми зі слухом. Вона відвідує спеціалізований навчальний центр, де з нею займаються фахівці. А також вона ходить у звичайний дитячий садочок, розповідає мама дівчинки Ганна.
Наша мета – відійти взагалі від того, що ми не чуємо. Ти бачиш, що дитина чує в слухових апаратах. Намагаються ставитися до неї як до звичайної дитини, але якщо якісь десь конфлікти, то, звичайно, до неї є якісь поблажки. Деякі речі вона не може пояснити. Але, в принципі, загалом великих проблем немає.
4 роки тому у місті Біла Церква на Київщині відкрилася перша в Україні школа, в якій можуть здобувати освіту учні з особливими потребами, розповідає заступник директора Тамара Луценко.
У нас є 2 автобуси спеціалізованих, які перевозять дітей, і проблеми довезення і відвезення дітей додому немає. Є пандус, і дітям дуже легко доставатися до приміщення школи. Це була перша школа в Україні взагалі, в якій ми побудували ліфт. Ми провели навчання педагогічного колективу школи, щоб все-таки кожний вчитель міг правильно працювати з дитиною з особливими потребами. Жодної копійки на жодну нашу програму держава держава не видала нам. Все це за рахунок спонсорських коштів і міжнародних грантів.
Минулого року Кабінет міністрів видав розпорядження, яким запровадив інклюзивну освіту у навчальних закладах. Нині при Міністерстві науки та освіти працює міжвідомча робоча група, до якої входять представники громадських організацій, зауважує Лариса Байда, представник Всеукраїнського об'єднання «Національна асамблея інвалідів України».
Були внесені зміни в законодавство, в закон про освіту, і вперше, можливо, в термінології в нас з'явилося таке поняття, як інклюзивна освіта. Бо що б ми з вами не робили, немає законодавчої бази, чиновники говорять, далі немає кроків. Затверджено концепцію розвитку інклюзивного навчання. Можна сказати, що перший крок зроблений.
За офіційними даними, понад половина українських дітей-інвалідів навчається в інтернатах. Хоча у Західній Європі у таких закладах перебуває лише одна дитина з 20. Решта ходить до звичайних шкіл.
Кількість українців, які пишаються своїм громадянством, збільшилася. Водночас кожен п'ятий українець і досі не поділяє цих настроїв. Такими є результати дослідження День Незалежності України, проведеного Інститутом Горшеніна. Про те, що зумовило такі показники, дізнавалася Софія Середа.
Іван Лозовий, американський юрист українського походження. Громадянство США замінив на українське у 1999 році. Каже, це дозволило йому повернутися до витоків, до свого народу. Історія України та протинародна діяльність влади, на його думку, головні фактори, які нині заважають більшості громадян ідентифікувати себе українцями.
Багато людей не бачать підстави пишати тим, що вони українці. Найгірше те, що 20 років не були використані для того, щоб виховувати громадянина.
Результати дослідження День незалежності України Інституту Горшеніна демонструють. За 5 останніх років кількість тих, хто пишається українським громадянством, збільшилась майже на 25%. Проте кожний п'ятий респондент не поділяє таких настроїв. Ця тенденція суттєво не змінилася, лише на 2,5%. Інше дослідження щодо самоідентифікації народів у 2010 році показало, у порівнянні з українцями та росіянами найбільше пишаються своїм громадянством азербайджанці. Проте, на думку Євгена Головахи, заступника директора Інституту соціології Національної академії наук, подібні порівняння недоречні, адже на результати таких досліджень суттєво впливають рівень культурної та політичної ситуації тієї чи іншої держави.
Це добре, коли в демократичній країні люди пишають. Коли в недемократичній, не дуже. Має бути певний дух критицизму. Ти можеш не пишатися, і це якийсь стимул для того, що змінювати.
Дослідження Інституту Горшеніна проводилося шляхом телефонного опитування у період з 20 по 22 серпня 2011 року. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода продовжує розмови з американськими послами в Україні до Дня Незалежності. Від 2009 року Сполучені Штати Америки в Україні представляє Джон Тефт. Цей досвідчений дипломат добре знає пострадянський простір, працював послом у Грузії, Литві, був повіреним у справах у Москві. В розмові з Радіо Свобода посол зазначив, що найбільшою проблемою, з якою зіштовхується Україна сьогодні, є розбудова верховенства права. Розмова з Джоном Тефтом почалася із питання, куди, на його думку, прямує Україна, зважаючи на події, які нині відбуваються.
З одного боку, в Україні багато позитивного просувається вперед. Зближення з Європейським Союзом – це стратегічна мета України. Нещодавно були ухвалені закони, які дозволяють міжнародним енергетичним компаніям розвідувати родовища нафти і газу в Україні. Якщо це успішно відбудеться, Україна здобуде енергетичну незалежність. Це також стратегічне рішення. Водночас бачимо, що згортається демократія. Американський уряд і я тут, в Києві, відверто висловилися з цього приводу. Ми цим стурбовані. Я вам можу сказати, що і приватно, і прилюдно ми з українською стороною про ці проблеми говоримо прямо і відверто.
Розповідаючи про перешкоди на шляху демократизації і реформ в Україні, Джон Тефт сказав:
The longer I spend here, and frankly, you know, I've spent most of my career in this part of the world.
Більшу частину моєї кар'єри я провів в цій частині світу. І я бачу великий розрив між тими, хто народився і виростав в радянській епосі, і тими молодими людьми, які знають лише незалежну Україну, яка відкрита, дозволяє вільне пересування і подорожування тощо.
Існує величезна різниця між ставленням молодих людей і старшого покоління до життя, до заходу. Їхні світогляди є зовсім іншими. В Україні нині швидко розвивається інтернет. Найкраща журналістика в Україні відбувається в інтернеті. Україна, як, до речі, інші країни в цьому регіоні, переживає перехідний період, відходить від спадщини Радянського Союзу і намагається стати сучасною європейською нацією.
Посол США в Україні також привітав громадян із 20-ю річницею незалежності.
I just would say Slava Ukraina. I'm proud to be the American ambassador in Kyiv.
Я хочу сказати Слава Україні. Я пишаюся тим, що я є американським послом тут, в Києві. Це нелегка робота. Наша мета, над якою ми працюємо цих 20 років, розвинути тут справжню демократію, ринкову економіку, верховенство права, аби ця країна, яка має своє коріння у Європі, могла реалізувати всі ці мрії.
And I realize the dreams that all of us have for this country.
Це був посол США в Україні Джон Тефт. Повну версію розмови з паном Тефтом читайте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А завтра у програмі ви почуєте інтерв'ю з Карлосом Паскуалем. А зараз у нас час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Україна повертається від святкування до буднів. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить розгляд кримінальної справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо газових контрактів з Росією 2009 року. У вівторок суд вдесяте відмовив адвокатам Тимошенко у звільненні їх підзахисної під заставу. Тим часом процес увійшов у стадію аналізу документів, що містяться у справі. Повстанці у Лівії продовжують полювати за Муамаром Каддафі і його синами. За лівійського лідера, живого чи мертвого, обіцяють понад мільйон доларів. Тим часом в окремих районах Тріполі та інших містах країни тривають бої між прихильниками і опонентами Каддафі. Євросоюз у середу запровадив санкції проти представників іранського корпусу вартових ісламської революції, які постачали бойову техніку і надавали підтримку режимові сирійського лідера Башара Асада у справі придушення масових народних виступів у Сирії. Російське космічне агентство Роскосмос повідомило про невдалу спробу доправити необхідний вантаж на міжнародну космічну станцію. Корабель «Прогрес», який стартував у середу з космодрому Байконур у Казахстані, згорів у атмосфері, а його уламки впали в Сибіру. Після завершення Сполученими Штатами програми запуску космічних човників, російські космічні кораблі залишаються єдиною ланкою постачання міжнародної космічної станції.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 25 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук, і ви слухали програму «Ранкова Свобода».
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.